Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ, του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τελικά, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Με την εφαρμογή Κοσμοτέ Κρόνος, είτε είμαστε με 4G, 5G ή Wi-Fi, μπορούμε να ταξιδέψουμε πίσω στον 5ο αιώνα και να θαυμάσουμε τα πιο σπουδαία μνημεία της Ακρόπολης. Και αν έχουμε δίκτυο 5G, θα έχουμε μαζί μας και την Κλειό. Ποια είναι η Κλειό, η ψηφιακή βοηθός της εφαρμογής που μας δίνει απαντήσεις σε ό,τι θέλουμε γύρω από την ιστορία και τα μνημεία. Εμείς τη ρωτάμε και αυτή μας απαντά. Μην χάνετε χρόνο λοιπόν, κατεβάστε κι εσείς τη δωρεάν εφαρμογή Κοσμοτέ Κρόνος. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Η Προτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Προτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 18 311 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ, τον πρόεδρο του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπου είναι πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας και τους ακροατές όσους μας ακούνε.
Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα για το πού βρίσκεται η οικονομία μας, για το τι θα σημάνει η ενδεχόμενη αναβάθμισή της στην επενδυτική βαθμίδα, κυρίως τι θα σημάνει για τα νοικοκυριά, για τους πολίτες, για την κοινωνία.
Ναι.
Και επίσης θέλω να μας πείτε αν μπαίνουμε σε μια... φάση, να το πω έτσι, της ευρωπαϊκής οικονομίας πιο δύσκολη, γιατί έρχεται ένα τέτοιο κλίμα από τις Βρυξέλλες, ότι θα πάμε πάλι σε αυστηρότερους ελέγχους, σε μεγαλύτερη πίεση δημοσιονομική κλπ.
Ναι, βεβαίως. Πρώτα-πρώτα, πού βρίσκεται η οικονομία μας. Τα τελευταία 2-3 χρόνια παρατηρούμε μία ανάκαμψη, μετά δηλαδή τις απανωτές κρίσεις που είχαμε, τόσο όσον αφορά το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, που αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όσο και στα υπόλοιπα μεγέθη, δηλαδή παρατηρούμε βελτίωση και στα πρωτογενή πλεονάσματα, έστω και μικρή, αλλά και στον πληθωρισμό που είναι ένα πρόβλημα, δεν αμφιβάλλει κανείς, αλλά βλέπουμε μια αποκλιμάκωση, και στην ανεργία βλέπουμε μείωση της ανεργίας, δηλαδή σε αρκετά μεγέθη, με την εξαίρεση ίσως του ισοζυγίου.
Εκεί αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, τι γίνεται με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.
Ναι, εκεί υπάρχει ακόμα το πρόβλημα. Πιστεύω ότι και εκεί θα δούμε μια αποκλιμάκωση, στο βαθμό που οι τιμές της ενέργειας πέφτουν, γιατί μεγάλο μέρος της αύξησης, της επιδείνωσης του ισοζυγίου τραπεζών συναλλαγών οφείλεται στην αυξημένη αξία των εισαγωγών.
Μάλιστα.
Άρα, αφού μειώνεται αυτή, λογικά θα αποκλιμακωθεί ένα μέρος. Υπάρχει λοιπόν μια καλή πορεία των βασικών μεγεθών αυτή τη στιγμή, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έχουμε μπει, ότι ξαφνικά έχει αλλάξει η οικονομία μας. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Δεν είναι ρόδινα ακόμα τα πράγματα. Υπάρχει ανάκαμψη.
Με το χρέος τι γίνεται, ναι, κύριε καθηγητά, γιατί και εκεί ακούω, ναι, ανησυχίες.
Υπάρχει ανησυχία γενικά για το απόλυτο μέγεθος του χρέους.
Ακριβώς.
Αλλά όχι για το ως ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο, επειδή αυξάνεται πολύ το ΑΕΠ, το χρέος μειώνεται και αυτό. Βλέπουμε μια καθοδική τάση. Και ένα δεύτερο στοιχείο για το χρέος είναι ότι και με τη δουλειά που έχει κάνει ο ΔΙΧ, και με τα αποθέματα τα οποία δημιουργούσαμε, υπάρχει ένα καλό προφίλ του χρέους. Δηλαδή δεν θα μας πιέσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι δανειακές ανάγκες είναι χαμηλές σχετικά, και αυτή τη στιγμή το προφίλ του χρέους μας έχει μια διάρκεια 18-20 ετών.
Επομένως δεν σας ανησυχεί. Δεν σας ανησυχεί αυτό.
Και άρα δεν μας ανησυχεί.
Μάλιστα.
Αυτό. Τώρα, είναι υψηλό, δεν επιβάλλει κανείς.
Ναι, είναι υψηλό. Ναι. Έχουμε όμως έναν ορίζοντα χρόνου που μπορούμε να το μειώσουμε.
Άρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο για να κάνουμε την ανάκαμψη αυτή, να την κάνουμε βιώσιμη ανάπτυξη.
Τώρα, δηλαδή, ο πληθωρισμός επηρεάζει, ναι, και σε ποιο βαθμό την ανάπτυξη.
Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι σημαντικό πρόβλημα, ιδίως σε ορισμένες κατηγορίες όπως τα τρόφιμα, που επηρεάζουν και τον πολύ κόσμο και τους οικονομικά αδύνατους κυρίως, αλλά γενικότερα και εκεί βλέπουμε μια αποκλιμάκωση, δηλαδή και στις τιμές χοντρικής το παρατηρούμε αυτό. Άρα το επόμενο διάστημα θα δούμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση και στις τιμές των τροφίμων. Άργησε βέβαια αυτό να έρθει και είναι λογικό, γιατί είχαν διαταραχθεί οι εφοδιαστικές αλυσίδες, είχαμε τον πόλεμο, είχαμε την ενέργεια, το μεταφορικό κόστος αυξήθηκε. Όλα αυτά σιγά σιγά, όταν αποκαθίσταται, θα περάσουν και στις τιμές των τροφίμων.
Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη στη χώρα μας το επόμενο διάστημα παραμένουν καλές. Επηρεάζονται και σε ποιο βαθμό από τις πολιτικές εξελίξεις?
Παραμένουν μέχρι στιγμής καλές. Από ό,τι φαίνεται, και οι πολιτικές εξελίξεις δεν θα αλλάξουν αυτές τις εκτιμήσεις. Μάλιστα, ο ρυθμός ανάπτυξης το τελευταίο διάστημα έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Δηλαδή ξεκίνησε με 1,6, αν δεν κάνω λάθος, ο κρατικός προϋπολογισμός έχει πάει στο 2,3, και από ό,τι φαίνεται θα πάμε και κοντά στο 3% σύμφωνα με πολλές εκτιμήσεις. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα και εκεί, δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα από αυτά που γίνονται και σε πολιτικό επίπεδο.
Σας ανησυχεί, πρόεδρε, σας ανησυχεί, κύριε Λιαρκόβα, το ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα, ακριβώς λόγω των προεκλογικών υποσχέσεων των κομμάτων, να ξεφύγουμε?
Ναι. Κοιτάξτε, εδώ θέλει προσοχή αυτό, όντως. αν δει κανείς αυτά που αποφασίζονται ή που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή για το επόμενο διάστημα όσον αφορά τα δημοσιονομικά, φαίνεται να μπαίνει ένα φρένο στις δαπάνες, που δεν το είχαμε παλιότερα αυτό. Δηλαδή οι δαπάνες δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, που σημαίνει στην πράξη τι. Σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις, όποια κυβέρνηση και να είναι, δεν θα έχει τη δυνατότητα να δώσει όλα αυτά τα επιδόματα τα οποία είδαμε στο παρελθόν την επόμενη χρονιά. Άρα σφίγγουν τα πράγματα. Είναι γεγονός αυτό. Τώρα θα μου πείτε και τι θα γίνει, πώς θα βοηθηθούν οι ευάλωτες ομάδες. Νομίζω υπάρχουν και άλλοι τρόποι πλην αυτών, πλην των επιδομάτων. Παραδείγματος χάρη, καλύτερος έλεγχος στη λειτουργία των αγορών, έτσι ώστε να επικρατήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές συνθήκες και οι τιμές να οδηγηθούν προς τα κάτω. Σας είπα ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε να πιάσει την αγορά γάλακτος, να δει τι πρόβλημα υπάρχει, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες σε μία-μία αγορά και να προσπαθήσει να βελτιώσει τη λειτουργία τους, έτσι ώστε να πάνε οι τιμές προς τα κάτω. Γιατί δεν θα έχει τη δυνατότητα να δώσει τα επιδόματα. Επομένως, εγώ δεν το θεωρώ αυτό αναγκαστικά κακό. Απλά αλλάζει η φιλοσοφία της πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής.
Πάντως καταλαβαίνω ότι θα είναι η επόμενη χρονιά, μια χρονιά όπου η Ευρώπη θα κρατάει τα χαλινάρια, να το πω έτσι, πιο δυνατά από ό,τι τις προηγούμενες.
Επανέρχονται, ναι. Όχι στο βαθμό που τα ξέραμε στα μνημόνια, αλλά είναι γεγονός ότι η Ευρώπη επανέρχεται με πιο αυστηρή παρακολούθηση των δημοσίων οικονομικών.
Τώρα,
και δίνοντας έμφαση στις δαπάνες.
Επενδυτική βαθμίδα. Τι σημαίνει? Και κυρίως πρέπει να μας ενδιαφέρει, δηλαδή πρέπει να ενδιαφέρει τους πολίτες ή ενδιαφέρει μια ελίτ επιχειρηματική?
Όχι, θα δούμε, σαφέστατα θα δούμε βελτίωση και στους πολίτες. Οι πολίτες θα μπορούν να παίρνουν πιο εύκολα δάνεια από τις τράπεζες. Θα βλέπουν χαμηλότερα επιτόκια και πιο μεγάλη προσφορά δανείων. Αυτό δεν μπορούν ακόμα να το κάνουν οι τράπεζες, γιατί αντιμετωπίζουν χειρότερους όρους δανεισμού. Το κράτος μας δεν θα έχει ανάγκη να κρατάει αυτό το τεράστιο μαξιλάρι γύρω στα 30 με 40 δις για να πείθει τις αγορές ότι μπορεί, είναι αξιόχρεο και έχει το αξιόχρεο. Θα μπορεί αυτό να μειωθεί στο μισό. Άρα θα δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος που θα μου πείτε θα πάει στους πολίτες αυτό. Κάτι θα πάει, θα πάει. Και ένα μέρος από αυτό θα πάει και στους πολίτες. Γενικώς θα διευκολυνθεί και το κράτος και το τραπεζικό σύστημα και κατά συνέπεια αυτό θα πάει και στους πολίτες.
Θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο σας πριν κλείσουμε, κυρία Λιαργκόβα, για αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα για την φορολογία των μερισμάτων στις επιχειρήσεις. Θέλω να μου πείτε πώς τη βλέπετε αυτή τη συζήτηση. Κάτι που ξεχνάνε όλοι στη συζήτηση αυτή είναι ότι οι επιχειρήσεις φορολογούνται και στη συνέχεια φορολογούνται τα μερίσματα. Αυτό το ξεχνάνε όλοι στους υπολογισμούς που κάνουν.
Φορολογούνται, ναι, σωστά.
Ναι, και πρέπει σωστά να το θυμούνται, γιατί αν το κόστος το φορολογικό φτάσει πολύ ψηλά, κάποια στιγμή θα σταματήσουν οι επενδύσεις. Δεν θα έρχεται κανείς να βάλει τα λεφτά του στην Ελλάδα.
Εγώ νομίζω η συζήτηση όλη αυτή τέθηκε σε λάθος βάση. Δηλαδή, άλλοι λέγανε να αυξηθεί η φορολογία σε επιχειρήσεις και άλλοι λέγανε να μειωθεί αντίστοιχα στη μισθωτή εργασία. Νομίζω ότι η λάθος βάση είναι στο ότι γενικώς πρέπει να δούμε το φορολογικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο στρεβλώσεις, κατά την άποψή μου, στο φορολογικό σύστημα, που είναι απόρρια των μνημονίων, των μνημονιακών χρόνων. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή συμμετοχή στα έσοδα της έμεσης φορολογίας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πάντοτε η σύγκριση είναι με αυτές. Άρα υπάρχει υψηλή επιβάρυνση από την έμεση φορολογία. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει υψηλή επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας. Δηλαδή ένα μεταρρυθμισμένο φορολογικό σύστημα θα πρέπει να βελτιώσει αυτές τις δύο, αν θέλετε, αδικίες και διαφορές από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορεί να το βελτιώσει? Όχι με αύξηση της φορολογίας της επιχειρήσης. Δηλαδή μην χαλάσουμε κάτι πηγαίνοντας να φτιάξουμε κάτι άλλο, αλλά νομίζω υπάρχει περιθώριο για μείωση της φοροδιαφυγής. Δεν έχω ακούσει στα κόμματα να λένε τίποτα για τη φοροδιαφυγή, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που υπάρχει, και αυτό φαίνεται, να σας πω ένα παράδειγμα, στο ότι 6 στους 10 φορολογούμενους, 6 στους 10, δηλώνουν εισόδημα κάτω από 10.000, με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ.
Και πράγματι δεν λέει κανείς τίποτε γι' αυτό. Δεν λέει κανένα από τα κόμματα τίποτα. Είναι αντιδημοφιλές προφανώς το θέμα.
Ακριβώς. Ενώ δεν χρειάζεται να πειράξουμε κανένα φορολογικό, δηλαδή να αυξήσουμε τίποτα, μόνο να μειώσουμε, αλλά καταπολεμώντας τη φοροδιαφυγή και διευρύνοντας, αν θέλετε, τη φορολογική βάση. Να πληρώνουν δηλαδή όλοι, αλλά από λίγο, αντί οι λίγοι από πολύ.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα. Καλημέρα κύριε καθηγητά,
καλημέρα,
ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified.
Πάμε πολύ γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα των σημερινών εφημερίδων μέσα στα 5-6 λεπτά που απομένουν για να κλείσουμε την ώρα. Και ξεκινώ από το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα, που πάνω από το λογότυπό του γράφει με κόκκινα γράμματα «Καλή φώτιση». «Στους δρόμους της φωτιάς» είναι ο τίτλος. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κατά της Νέας Δημοκρατίας, γράφει το ποντίκι, αλλά με στόχο την πρωτιά στην κεντροαριστερά. Τσίπρας, ανατροπή των συσχετισμών και αποτροπή της παντοδυναμίας Μητσοτάκη. Ανδρουλάκης, κάλεσμα σε κάθε προοδευτικό πολίτη για να έχει πραγματικό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία. Η Καθημερινή, αντιπαραθέσεις και αυτογκόλ στο γήπεδο της οικονομίας. Στο επίκεντρο ζητήματα φορολογικής πολιτικής για Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Η Αυγή, αλλάζουμε, δυναμώνουμε, προχωράμε. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, θα δώσουμε τη μάχη, θα ματώσουμε για να κερδίσουμε. Γράφει η εφημερίδα και έχει μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή ομιλία του στην Κοκκινιά. Ο ριζοσπάστης, η δύναμη βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα, ούτε βήμα πίσω για μέτρα ασφαλείας, αξιοπρεπής μισθούς. Ένα βήμα πιο κοντά στην καθολική εφαρμογή της σύμβασης εργασίας στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Οι απεργοί μεταλλεργάτες, γράφει ο ριζοσπάστης, απέσπασαν δέσμευση ότι θα αποκτήσει ισχύ νόμου η συλλογική σύμβαση εργασίας που υπέγραψαν το 2017 ύστερα από πολύμηνο αγώνα. Και οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ κρατούσαν στα συρτάρια τους, κάνοντας πλάτες στα αφεντικά. Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους που κινητοποιούνται για να μην γίνουν τα ναυπηγεία η νέα κοιλάδα των τεμπών. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, το σύνδρομο Κατρούγκαλου χτύπησε και το Πασόκ. Πέφτουν στην παγίδα που τους στείνει ο Μητσοτάκης. Να μαζέψει ο Ανδρουλάκης τα στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια και δεν ξέρουν τι λένε. Ακόμη, κραυγή αγωνίας των νοσοκομιακών γιατρών, λέει η Κόντρα, καταραίει το ΕΣΥ, πληθαίνουν τα ράντζα και κόβουν από παντού οι καταναλωτές, βουτιά στην κατανάλωση προκαλεί η ακρίβεια. Τα νέα, ο διευθυντής της CIA στην Αθήνα, σε ειδική αποστολή. Γιατί ήρθε ο Βίλιαμ Μπέρν στη χώρα μας, ποιους είδε και τι συζήτησε. Ήταν η πρώτη επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, γράφουν τα νέα στην Ελλάδα, ύστερα από 11 χρόνια. Ποια επίσκεψη πρώην Αμερικανού Προέδρου ακολουθεί στην ελληνική πρωτεύουσα και πότε. Η δημοκρατία, το τέλος ενός πολιτικού που συνδέθηκε με τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας. Μεγάλη φωτογραφία του Θεόδωρου Πάγκαλου. Έφυγε απομονωμένος και ταπεινωμένος, γράφει η Δημοκρατία. Ο Πάγκαλος του Μαζί τα Φάγαμε, των Ημείων και του Οτσαλάν, αντιπροσώπευε το σάπιο σύστημα που οδήγησε τη χώρα στα βράχια. Οι προκλητικές δηλώσεις, η αλαζονία και η απόσυρση από το προσκήνιο. Και έχει και άρθρο η Δημοκρατία με τίτλο «Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί». Οι απογευματινοί πέφτουν οι μάσκες 24 μέρες πριν τις εκλογές. Τα βαμπύρ είναι εδώ. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ σε ράλι για το ποιος θα επιβάλλει τους περισσότερους φόρους. Φωτογραφίες της κυρίας Τσαπανίδου, του κυρίου Μάντζου και του κυρίου Παραστατίδη στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Έκτακτο χαράτσι στις επιχειρήσεις ανακοίνωσε η Τσαπανίδου, γράφει η εφημερίδα. Υπέρ πιο σκληρού έμφυα ο Παραστατίδης, φωτιά σε γονικές παροχές και μερίσματα από τον Μάντζο. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Κρύβουν τα χαράτσια στο Πασόκ». Εξαφάνισαν από το site τις αυξήσεις φόρων σε γονικές παροχές με ρίσματα. Ο Παραστατίδης μίλησε για αύξηση έμφυα, μπαράζ δηλώσεων από στελέχη ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ για τσουνάμι φόρων. Τα 10 fake news Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπια. Η εστία, το ήθος της ευγενικής δεξιάς, είναι άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, του διευθυντή της εστίας, η υποσύνη του Προέδρου Μιλτιάδη Εύερτ, σκέψεις με αφορμή την ονοματοδοσία του αμφιθεάτρου του 1984 από το Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, παρουσία Καραμανλή Σαμαρά. Η εφημερίδα των συντακτών, τρίτη μέρα οργής και κινητοποιήσεων για το 71ο εργατικό δυστύχημα από την αρχή του χρόνου. Ο μπαμπάς δεν γύρισε από τη δουλειά, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Μεγάλο παμπυραϊκό συλλαλητήριο, γράφει η εφημερίδα, για τον 47χρονο που έχασε τη ζωή του στη ζώνη του θανάτου. Θα μπορούσε να είναι ο πατέρας καθενός μας, δεν έφταιξε η κακιά ώρα, φωνάζουν οι μαθητές του Πειραιά. Δεν παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές, έλεος φτάνει το μήνυμα της συζύγου του αδικοχαμένου εργάτη. Καθημερινούς ελέγχους στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη από Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας επέβαλαν τα συνδικάτα. Το μανιφέστο «Όχι χαλαρότητα, τίποτα δεν έχει κριθεί». Κυριάκος Μητσοτάκης με θετική ατζέντα, καθαρά μηνύματα και καθαρά διλήμματα για το μέλλον της χώρας. Η political sky βόμβα με Άγιο Όρος και ρωσικό χρήμα. Ποια κόμματα και ποια μοναστήρια εμπλέκονται. Παρασκήνιο γιατί πάει και ποιους θα δει στο περιβόλι της Παναγιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η ναυτεμπορική έκρηξη κερδών, η ανωδική τάση συνεχίζεται, αύξηση 169% στην κερδοφορία 30 εισηγμένων το πρώτο τρίμηνο. Αυτά φίλες και φίλοι από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Είναι σημαντικό, καθώς η χώρα μας είναι μια σεισμογενής χώρα, η προστασία από το σεισμό να αποτελεί προτεραιότητα. Η Εθνική Ασφαλιστική φρόντισε λοιπόν, έχοντας πάντα ως κύριο μέλημά της τους ασφαλισμένους της, να προχωρήσει σε μείωση 10% του ασφαλίστρου σεισμού στις νέες αιτήσεις κατοικιών, αλλά και στις ανανεώσεις των πακέτων Basic, Extra, Advance και Max. Εθνική Ασφαλιστική. Ειδήσεις σε λίγο πάλι μαζί.